Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema din Daniel 7, despre a patra împărăție mondială. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Noi mulțumim Domnului, fiindcă El și-a dat odată pentru totdeauna viața Lui, a doua oară El va veni, fără ca să aibă vreo legătură cu păcatul. Atunci El va avea un singur punct de referință și aceasta este gloata răscumpărată care este spălată în sângele Mielului. Eu doresc ca să o citesc. Evrei, capitolul 9, eu citesc de la versetul 26. Fiindcă astfel ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la crearea lumii, dar acum, la sfârșitul veacurilor, El s-a arătat o singură dată ca să înlăture păcatul prin jertfa sa. Amin. Lucrul acesta este clar. Ca să înlăture păcatul prin jertfa sa. Să o înlăture, să o ierte. Citesc mai departe. Versetul 28. Tot astfel și Hristos, după ce a fost adus ca jertfă o singură dată, ca să înlăture păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci spre mântuirea celor care îl așteaptă. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și Scump. De prima dată El a venit, nu a venit doar ca să înlăture păcatul, ci El a devenit păcatul pentru noi. El a luat asupra Lui blestemul, fiindcă așa este scris, blestemat este oricine atârnă pe lemn. Și El a atârnat pe cruce. El a purtat toate păcatele, toate bolile. El a luat asupra Lui tot blestemul. La prima venire a Lui, El a desăvârșit răscumpărarea. La a doua venire a Lui, El va lua acasă gloata răscumpărată prin sângele Lui, cei răscumpărați îi va lua la El în slavă. Un cântăreț cântă, eu sunt răscumpărat și laud acest fapt, răscumpărat prin sângele Mântuitorului. Eu deseori am spus-o în acest loc și în alte locuri de asemenea, eu doresc ca să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos împreună cu toți frații mei, să-L vestesc în așa mod astfel încât toți aceia care au auzit cuvântul din gura noastră să fie împreună cu noi ca să ne înfățișăm înaintea tronului lui Dumnezeu. Acesta este sensul și scopul vestirii. Eu, pentru vestirea, nu sunt plătit, nu primesc niciun pfennig și nici fratele Rus și fratele Schmidt de asemenea și alți frați de asemenea, nu primesc nimic. Noi o facem prin convingere. Și eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru faptul că noi o putem face spre lauda și cinstea numelui Său, dar vestirea să fie pentru mântuirea acelora care ascultă cuvântul din gurile noastre. Fiind cuvântul de introducere, noi am citit că Dumnezeu însuși va veni și va dărui mântuirea. El a venit. El a dăruit mântuire. Lucrul acesta este un mesaj de mântuire, nu doar un mesaj de bucurie, ci o un mesaj de mântuire dumnezeiesc, astfel încât fiecare care crede în Iisus Hristos va primi salvarea, de prima dată iudeilor și după aceea și tuturor dintre națiunile. Eu doresc, cu privire la cele spuse aseară, doresc ca să mai citesc câteva pasaje, câteva versete biblice, să încep cu Țefania, capitolul 3, Țefania, capitolul 3, un cuvânt foarte minunat. Și eu doresc ca să luați aminte la faptul, chiar dacă noi anumite evenimente politice și religioase sau procese le reamintim, atunci fiți, vă rog frumos, atenți, ca în fiecare slujbă dumnezească, la fiecare vestire, să fie vestit Evanghelia, cuvântul să fie la centrul și în centrul vestirii și să ocupe locul cel mai mult. Citim acum din Țefania 3, începând cu versetul 14. Strigă de bucurie, fica Sionului, strigă de veselie, Israele. Bucură-te și saltă de veselie în toată inima, fica Ierusalimului. Domnul a înlăturat judecățile rostite împotriva ta și a alungat pe vrăjmașii tăi. Domnul, regelui Israel, este în mijlocul tău. Tu nu vei mai vedea nicio nenorocire. În ziua aceea, i se va striga Ierusalimului, nu te teme, Sione. Nu lăsa mâinile tale să cadă descurajate. Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău un viteaz care aduce izbăvirea. El se bucură de tine cu desfătare, te înnoiește în dragostea lui, se veselește de tine cu strigăte de bucurie. Vreau să-i strâng pe cei ce jelesc acum, fiind departe de adunarea de sărbătoare, căci ei provin din tine, iar asupra lor apasă acum ocara. Să știi bine, în vremea aceea vreau să mă judec cu toți asupritorii tăi. În schimb, vreau să-i ajut pe cei șchiopi și să-i strâng pe cei risipiți și vreau să fac din ei o pricină de cinste și de slavă în toate țările unde sunt acum disprețuiți. În vremea aceea vreau să vă aduc acasă și în vremea aceea vreau să vă strâng, căci vreau să fac din voi o pricină de slavă și de cinste între toate popoarele pământului, când voi schimba soarta voastră sub ochii voștri. Domnul a făgăduit acest lucru. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel sfânt și scump. Este un cuvânt al Domnului. Este așa, vorbește Domnul. El a spus-o. Așa va și fi, și nu altfel. Noi am înțeles că lucrarea cu adunarea și cu poporul Israel decurg paralel, cel puțin în două perioade deosebite. Când privim în creștinismul timpuriu, cel de la început, atunci vedem foarte exact cum merg paralel împreună iudaismul și creștinismul timp de o generație. Și după aceea a urmat cunoscutul an 70, distrugerea orașului Ierusalim, risipirea poporului Israel, și acum avem o situație asemănătoare. Începând din anul 1948, acest popor s-a întors acasă, a devenit un stat suveran. S-a întors deja acasă înaintea declarației Belfort, dar a devenit un stat suveran în mai 1948. Acum din nou merg două lucruri paralel. Încheierea cu adunarea și readucerea acasă a poporului Israel, astfel ca atunci când adunarea trăiește desăvârșirea, cei doi profeți să aibă posibilitatea să vestească cuvântul în Ierusalim. Atunci poporul trebuie ca să fie la fața locului când se va predica. Voi o puteți reciti în Apocalipsa 11 diferite versete, că Dumnezeu își are calea Lui cu poporul Israel. Este acest lucru pentru noi ciudat sau îl înțelegem? Că Dumnezeu nu le trimite lor o duzină de evangeliști sau două duzine de învățători sau o duzină de teologi dintr-o facultate oarecare? Ce va trimite Dumnezeu lor? Pe cine va trimite Dumnezeu lor? Doi profeți, după modelul lui Moise și Ilie. Tot restul ei au avut deja din abundență. Când sosește timpul lui Dumnezeu, atunci totul parcurge conform programului lui Dumnezeu. Noi cu toții trebuie ca să fim de acord cu aceasta. Și noi am avut multe. Câte rafturi sunt umplute și au fost umplute. Cărți după cărți au fost scrise. Și câteodată n-au fost prea rele. A fost multă zidire, acolo a fost multă știință. Dar când s-a împlinit timpul și când a început o perioadă profetică, și atunci un mesaj profetic trebuia ca să fie trimis. Atunci Dumnezeu n-a avut nevoie de o duzină de teologi, ci El a trimis un bărbat trimis de El, de Dumnezeu. Eu acum m-am referit la Ioan Botezătorul și eu cred că acel verset pe care doresc ca să-l citesc, să-l găsesc imediat. Voi știți că eu nu mă pregătesc înainte ca să vin aici. Câteodată eu citesc câteva versete biblice, dar eu vin aici ca voi cu toții, în așteptare. În Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, este scris în versetul 6 și 7. A venit un bărbat trimis de Dumnezeu și numele lui era Ioan. Acesta a venit să depună mărturie despre lumină, pentru ca tot să ajungă la credință prin el. Un cuvânt foarte puternic. Marele preot Caiafa și toți oamenii de știință, toți farizeii și cărturarii, toți sunt ignorați. Și Dumnezeu se adresează unui bărbat și aproape că este scris aproape arogant, pentru ca toți să ajungă la credință prin el. Dar haidem ca să vă întreb într-un mod cinstit, dacă toți ceilalți ar fi fost trimiși către poporul lui, atunci unul este convins de una, celălalt este convins de alta? Și în acest mod, în mijlocul poporului, ar fi semănată harababura. Dumnezeu are un program, un plan, un cuvânt, o adunare. Și El dorește ca El să-și atingă ținta Lui atunci când sosește timpul Lui. Toți să ajungă prin El la credință. Un verset foarte, foarte important. Și cine nu se supune acestui cuvânt rămânea în credința proprie că totul este în regulă, cu toate că nu era totul în regulă. Aici este și punctul. Este nevoie de un har mare al lui Dumnezeu ca noi să ne supunem mâinii puternice a Domnului. Gândiți-vă la zilele lui Moise. Atunci mulți au venit și au spus, oare este el singurul aici căruia i-a vorbit Dumnezeu? Oare nu suntem și noi cu toții aici? Da, ei erau acolo, dar mai târziu unii dintre ei nu mai erau acolo. Ei și-au luat cădelnițele lor, au pus tămâie în ele și trebuia ca să urmeze decizia. Și iată că pământul și-a deschis gura și i-a înghițit. Înaintea lui Dumnezeu nu sunt valabile pretenții, ci înaintea lui Dumnezeu este valabil ceea ce a dispus El, ceea ce a stabilit El și ceea ce realizează El. Acolo era un bărbat trimis de Dumnezeu și numele lui era Moise. Și El n-a vrut ca să meargă. Au fost mulți în țară, dar El n-a vrut ca să meargă, dragii mei. Un lucru noi dorim ca să o scoatem în evidență, din cauza adevărului, toți copiii lui Dumnezeu, în toate timpurile, au primit pe adevărații bărbați trimiși de Dumnezeu, dar aceștia erau profeți, nu erau evangheliști, nu erau predicatori, ei erau profeți. Și de aceea ce este scris, cuvântul a fost dat profeților, cuvântul a venit la profeți. Și de aceea Domnul a avut de grijă și a spus, cine primește un profet, tocmai pentru că este un profet, va primi pentru aceasta răsplata unui profet. Și pentru aceasta, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. El are de grijă de toate. Vedeți, Ioan pe insula Patmos era un bărbat deosebit de tot. De prim rat un apostol și deodată el era un profet, care prin Duhul lui Dumnezeu a fost introdus în totul ceresc ca să vadă totul ce va urma ca să vină, să o scrie, astfel încât noi cu toții să avem o orientare durabilă și putem ca să constatăm de fiecare dată că lucrurile au și venit așa cum au fost scrise și spuse dinainte în cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Rus a citit din profetul Isaia, eu doresc pe scurt doar să reamintesc două sau trei versete. Căci foarte curând Domnul va ieși din locuința lui ca să-i tragă la răspundere pe locuitorii pământului pentru nelegiuirea lor. Atunci pământul va aduce iarăși la iveală sângele pe care l-a înghițit și nu-i va mai ascunde pe cei uciși și îngropați în el. Multe dezvăluiri vor avea loc. Noi am auzit în știri câți dictatori au turbat și pe câți îi au pe cunoștință pe care i-a omorât, câte instituții religioase au omorât și aceștia, totul va fi descoperit cândva, va fi arătat. Dar poporul lui Dumnezeu va intra în locuințele cerești și în capitolul 24 este scris când se va întâmpla. Isaia 24, versetul 23, aici este scris, atunci luna palidă se va înroși și soarele arzător va păli, căci atunci Domnul oștirilor va începe domnia regească pe muntele Sion și în Ierusalim. Și înaintea bătrânilor săi va fi o lumină strălucitoare. Probabil, presupun eu prea mult, dar nu o știu exact. Dar despre ziua Domnului este scris că ziua va veni și soarele se va preschimba în întuneric și luna în sânge. Tocmai aici, în acest context, este spus că atunci Domnul oștirilor va începe domnia regească pe muntele Sion și în Ierusalim. Noi nu putem ca să intrăm în toate aceste detalii, dar noi suntem bucuroși, fiindcă Dumnezeu a permis ca totul să fie scris. Citesc acum versetul 19 din Isaia 24. Pământul va fi sfărâmat în ruine, pământul va fi despicat, în aștii pământul se leagănă și se clatină. Pământul se clatină încoace și încolo ca un biat și se leagănă încoace și încolo ca un hamac și greu apasă nelegiuirea lui asupra lui. El cade și nu se mai ridică. Dar Domnul a dat și făgăduința, să știți bine, eu voi crea un cer nou și un pământ nou, care vor îndura înaintea mea. Chiar dacă cade pământul vechi, câteodată când oamenii vorbesc despre această zi deosebită, când este vorba despre această zi a destinului, când totul se va sfârși, atunci eu aș dori ca să am și eu un cuvânt de spus, să spun, oh, prietenilor, atunci Dumnezeu va face un sfârșit doar acelei lucrări care nu poate ca să reziste înaintea Lui, ca să facă loc pentru cele care vor rezista în veșnicie înaintea Lui. Dumnezeu nu are de gând niște lucruri rele. Haidem ca noi să fim bucuroși că El face ordine cu totul ce este veci, ca ceea ce este nou să fie instituit odată pentru totdeauna. Eu cred că voi cu toții cunoașteți Roman 8, căci creația așteaptă cu o dorință arzătoare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Ea așteaptă ca să fie eliberată de această fire trecătoare. Eu aici mi-am notat și versete din Daniel 7. Eu doresc ca să le citesc ca foarte pe scurt să mă refer la cele spuse aseară. Daniel, capitolul 7, aici eu doresc ca să citesc versetul 2 și versetul 3 și după aceea versetul 7. Cu următoarele cuvinte, eu, Daniel, am avut o arătare în viziunea mea de noapte și am văzut cele patru vânturi ale cerului stârnind marea cea mare. Și patru fiare puternice au ieșit din mare, diferite una de cealaltă. Eu am scris-o în cartea mea ultima. Dumnezeu a arătat profeților tot parcursul istoriei omenirii de la început până când se va revărsa totul în mileniul păcii. Indiferent dacă au existat sute de împărății, Dumnezeu face istoria mântuirii sale. Eu cred că cancelarul nostru a spus de repede ori, istoria va decide. Noi suntem bucuroși, fiindcă Dumnezeu a decis și asupra istoriei și totul se împlinește așa cum trebuie ca să vină. Noi însă vedem foarte clar, erau aici patru fiare puternice au ieșit din mare, nu mai multe. Și aceste patru fiare puternice sunt patru împărății. Cineva poate ca să-mi spună, dacă împărăția romană este ultima, atunci noi am mai avut și alte împărății care de asemenea au existat. Dar din punctul de vedere profetic n-au nicio importanță. De ce să fie ele aici enumerate și să umple toate paginile dacă nu se potrivesc în istoria timpului sfârșitului? Dacă nu se potrivesc. Dumnezeu a vrut ca să ne dea informații despre ceea ce se va întâmpla, că atunci când se va întâmpla, noi să o recunoaștem. Eu aș dori foarte bucuros ca să aflu despre, de la istorici, de ce au numit ei timpul între 1933 până 1945 ca împărăția a treia. De ce au făcut-o? Și nu a doua sau a treia sau a patra, ci ei au numit-o a treia. Ce vine la sfârșit? La sfârșit vine doar a patra împărăție, fiindcă a patra este ultima, fie împărăția a treia sau a cincizecea. Au existat multe împărății pe acest pământ, multe popoare. Ce am citit noi aseară? Din predica fratelui Brenem, cele 70 săptămâni de an a lui Daniel, care a fost predicată în august 62. Ce a spus el? Cele trei isme vor apărea, fascismul, național-socialismul și comunismul. Primele două se vor revărsa în comunismul. El zicea mai departe, în sfârșit, totul va ajunge în catolicism. Dragii mei, totul trebuie ca să fie așa. Împărăția romană, care a existat deja înaintea lui Hristos, trebuie ca să rămână în vigoare până la sfârșit și acum, la sfârșit, trebuie ca să ia această formă, astfel încât cuvintele Scripturii să fie împlinite. Eu nu știu exact cum să vă spun și să vă prezint. Eu aș fi dorit ca să vă explic totul, așa a spus Dumnezeu și așa se întâmplă acum în fața ochilor noștri. Dar eu cred că noi am citit suficient din Scriptură și am înțeles suficient destul despre ce este astăzi vorba. Eu doresc acum ca să citesc din Daniel 7, versetul 7. După aceea, în timpul vedenilor mele de noapte, mi-a apărut deodată o a patra fiară înfricoșătoare, înspăimântătoare și nespus de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca sfărăma și călca în picioare tot ce rămânea. Eu nu vreau ca să citesc mai departe ca să nu avem astăzi o oră biblică. A fost o a patra împărăție. Și în acel timp, ce s-a întâmplat atunci? Voi puteți ca să o citiți mai departe în versetul 9. Am privit până când au fost așezate niște scaune și un bătrân vrednic de cinste a luat loc. În legătură cu aceasta, când aceste împărății, când ultima împărăție se apropie de sfârșit sau a ajuns la sfârșit și când Domnul va stabili atunci domnia lui regală. Eu citesc acum din același capitol, versetul 23. Cu ochelarii mei veci nu văd așa de bine. Este versetul 23. El mi-a vorbit așa. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ, diferită de toate celelalte împărății. Va înghiți tot pământul, îl va călca în picioare și îl va sfărăma. Aceasta n-au reușit toate celelalte împărății mari, dar ultima va stăpâni peste tot pământul, est și vest, sud și nord. Cine nu este ascultător poruncilor acestei puteri mondiale, aceasta am spus eu dinainte deja cu luni în urmă și am și scris-o deja. Noi acum nu mai avem nevoie de aceste blocuri. Trebuie ca să existe o lucrare comună, o putere mare pe care va călări curva și să împlinească toate planurile care fac parte din planul lui Dumnezeu. Aceste mari puteri devin mici, fiindcă a sosit timpul lor și ei pun puterile lor la dispoziția acestei supraputeri. Citim mai departe, iar cele 10 coarne înseamnă că din această împărăție se vor ridica 10 regi. Noi aseară am citit-o deja, că aceste 10 împărați vor primi împărăție până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Prorocul Daniel și el a văzut în vedenii această situație. Citim mai departe, în versetul 25, el va rosti cuvântări trufașe împotriva celui preanalt și îi va chinui pe sfinții celui preanalt și va căuta să schimbe vremurile, sărbătorile și legea. Iar ei vor fi dați în puterea lui un an și doi ani și jumătate de an. Cu o siguranță de 100%, după răpirea adunării, începe conform acelora pe care le-a văzut profetul Daniel, așa cum i-a fost arătat în cele 70 de săptămâni de an, începe ultima săptămână de an, ultimii 7 ani. Primii 3 ani și jumătate sunt hotărâte pentru slujba celor 2 profeți, iar ultimii 3 ani pentru necazul cel mare în care mulți credincioși și iudei pecetluiți vor muri moartea de martiri. Mai exact nu se mai poate spune sau să se mai scrie. Ferice de acela care o vede și o înțelege. Aici sunt enumerați ani, un an, 2 ani și un jumătate de an. Eu nu citesc aceasta dintr-un ziar, ci eu o citesc aici din Daniel 7. Dumnezeu are o planificare a timpului, o împărțire a timpului și este scris în acest profet Daniel că acela care va încheia legământul, îl va și rupe. Dar mai bine este ca să o citesc. Daniel 9, versetul 27. Daniel 9, 27. Și el va încheia un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână de an. Ați citit cu toții? Timp de o săptămână de an. Dar la jumătatea săptămânii de an va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și în locul lor va fi așezată urăciunea pustiirii. Și aceasta până când nimicirea ferm hotărâtă se va vărsa peste pustiire. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Eu doresc ca să citesc din Daniel 7, începând cu versetul 26. Apoi însă tribunalul va ține judecata. Aceasta încă nu este judecata de apoi. Aceasta are loc înaintea celor 1000 de ani. Judecata de apoi are loc după cele 1000 de ani, când toți care au trăit vreodată trebuie să învie și să se înfățișeze înaintea tronului alb. Apoi însă tribunalul va ține judecata și îi se va smulge stăpânirea ca să fie nimicită și înlăturată pentru totdeauna. Acum fiți atenți, atunci domnia regească și stăpânirea și puterea asupra împărățiilor de sub cerul întreg vor fi date poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui va dăinui veșnic și toate celelalte puteri îi vor sluji și îi vor fi supuse. Vie împărăția ta, va veni. Facă-se voia ta, se va face, precum în cer, așa și pe pământ. Așa cum Antichristul, cum am citit-o, se va extinde și va stăpâni tot pământul, fiindcă el este imitatorul lui Hristos, lui Hristos îi cuvine stăpânirea peste tot pământul și nu Antichristului, dar el trebuie să imite. Eu nu doresc ca să spun cuvintele pe care le-a spus Luther, dar noi o vedem cu niște ochi foarte clar în fața noastră. Noi trăim în acest timp în care se întâmplă. Eu doresc ca să mai citesc și din Daniel 2 un lucru foarte minunat. Pentru mulți, probabil de neînțeles, de ce a folosit Dumnezeu diferite simboluri, tablouri, pilde, ca să prezinte un înțeles care să descopere totul despre ce este vorba. Daniel, capitolul 2, versetul 34. Tu erai cufundat în ceea ce vedeai, până ce o piatră s-a desprins deodată din munte, fără ajutorul vreunei mâini omenești, ea a lovit statuia la picioarele ei de fier și de lut și le-a sfărâmat. Un tablou. Voi cunoașteți acest tablou al lui Daniel cu acele metale diferite până chiar la picioare, unde era fierul și lutul. Eu citesc și versetul 35. Atunci, fierul, lutul, cuprul, argintul și aurul au fost sfărâmate dintr-o lovitură și vânturate ca pleava din aria vara, iar vântul le-a luat încât nu s-a mai găsit nici urmă de ele. Piatra însă care zdrobise statuia a devenit un munte mare care a umplut tot pământul. Un tablou minunat cu privire la descoperirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos și revărsarea ei în Dumnezeu. Iisus Hristos este piatra aceasta. Ca să o știți mai bine, eu doresc, ca să vă citesc, nu doresc ca cineva să plece de aici și să spune că eu aș fi citat ceva. Eu citesc acum din 1 Petru 2, din 1 Petru 2, începând cu versetul 2. Și ca niște copii nou născuți să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre salvare. Dacă într-adevăr ați gustat că Domnul este prietenos, dacă vă apropiați de el piatra vie, respinsă de oameni ca nefolositoare, dar aleasă și de preț la Dumnezeu. Astfel și voi înși vă sunteți zidiți ca niște pietre de construcție vii, ca să fiți o casă duhovnicească, o preoțime sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești, care sunt bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Citesc mai departe. Versetul 6, căci în Scriptură se spune, puteți ca să citiți și în Isaia 28:16, iată, pun în Sion o piatră aleasă. Această piatră aleasă este Iisus Hristos. El a ieșit din Dumnezeu și se va întoarce în Dumnezeu. El este Dumnezeu și rămâne Dumnezeu. Citesc mai departe. O piatră aleasă, o piatră prețioasă. Din capul unghiului și cine își pune încrederea în el, amin, cine își pune încrederea în el. Eu nu pun încrederea mea într-o piatră oarecare care este găsit undeva într-un deșert, ci eu îmi pun încrederea mea pe el, care este stânca care a însoțit poporul Israel, stânca care a fost lovită, din care au băut cu toții. Nu o piatră moartă, ci o piatră vie. Piatra vie respinsă de oameni ca nefolositoare, dar aleasă și de preț la Dumnezeu. Și în mijlocul acelora care îl respecte pe Dumnezeu, și nu doar piatra de colț, ci și piatra de încheiere. La începutul legământului celui nou era vorba despre piatra de colț și despre baza, despre începutul. Dar acum este ca să recunoaștem că primul și ultimul este același. Și el care a fost la început trebuie ca să fie și la sfârșit, Alfa și Omega. Piatra de colț este și piatra de încheiere. Acela care a început este și acela care desăvârșește, lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Și el va desăvârși. El va sfârma și acest tablou și îl va, și acesta nu va mai fi. Așa cum a fost el respins și cum au procedat cu el, tot astfel el va proceda cu toți aceia care l-au respins pe el. Este foarte ușor de înțeles că Dumnezeu nu poate ca să ia în sus la el pe niște rebeli, că acolo ei ar face din nou răscoale. Eu doresc ca să citesc mai departe, și anume din Zaharia 4, ca lucrul acesta cu piatra să fie prezentat mai clar. Domnul nostru este această piatră prețioasă, piatră de colț, piatră de încheiere. El este fundamentul pe care suntem zidiți noi. Zaharia 4, versetul 6 și 7, dar gândiți-vă că aici profetul a văzut adunarea nouă testamentală ca sfeșnicul cu șapte brațe. Pentru că în textul eu citesc de la versetul 2 și m-a întrebat, ce vezi? Am răspuns, văd că acolo stă un sfeșnic cu totul din aur și un vas cu unt de lemn se află deasupra lui și șapte candele sunt pe el și șapte țevi de turnare a unt de lemnului pentru candele care se află pe el. Ce tablou minunat! Toată perioada adunării Noului Testamentale este prezentată cu un sfeșnic cu șapte lămpi, șapte țevi, șapte candele, șapte epoci în această perioadă nou-testamentală prin care a trecut adunarea, unde lemn simbolizează întotdeauna Duhul Sfânt cu privire la lucruri duhovnicești. Un vas cu unt de lemn se află deasupra lui și 7 candele și 7 țiefi de turnare a unt de lemnului pentru candelele acestea. Comparăm cu Apocalipsa 1, ce a văzut Ioan? În mijlocul sfeșnicilor pe unul care arăta ca un fiu al omului, care umbla în mijlocul acestor sfeșnice. În această perioadă, Duhul Sfânt cade peste adunare, unde lemnul curge în inimile noastre și eu, într-adevăr, mi-aș dori ca o înviorare nouă, fie o revărsare nouă al Duhului Celui Sfânt să vină peste noi. Sunt 7 țevi. Și dacă noi trăim acum în ultima perioadă ale adunării, atunci eu nu cred că vasul de unt de lemn s-a golit. Eu cred că noi astăzi putem bea din aceeași plinătate a Duhului mai mult decât înainte, căci toți am primit din plinătatea Lui, adică har peste har. Dumnezeu oferă. Dar de primit, noi trebuie să o acceptăm și să o primim. El să ne dăruiască harul său ca să o și facem așa. Haidem ca să citim mai departe în acest capitolul 4, Zaharia 4, începând cu versetul 6. El mi-a dat următoarea lămurire. Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel. Nici prin puterea oștirii, nici prin tărie. Nu se întâmplă, ci prin Duhul meu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel, vei deveni un șes. El va așeza piatra de încheiere la locul ei în mijlocul strigătelor de bucurie. Har, har cu ea. Aceasta vorbește deja despre desăvârșirea, dar acolo este arătat sfeșnicul de aur, 7 lămpi, țevile, și după aceea vorbește Dumnezeu. Nici prin puterea oștirii și nici prin tărie nu se va întâmpla, ci prin Duhul meu. Duhul care este curs în adunarea ca să învie cuvântul, ca să lucreze totul, El o va face. În Zaharia 3, eu citesc începând cu versetul 8. Ascultă, dar, Iosua, tu, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, care stau înaintea ta, voi sunteți niște bărbați care slujiți ca semn. Căci să știți bine, eu vreau să fac să vină robul meu numit Odrasla. Căci iată, piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua, spre această piatră sunt îndreptați 7 ochi. Acestei pietre vreau eu însumi să îi gravez inscripția mea. Așa vorbește Domnul oștirilor. Și vreau să îndepărtez nelegiuirea acestei țări într-o singură zi. A făcut-o? Da, el care a devenit piatra de colț, într-o singură zi a înlăturat toată nelegiuirea. Nelegiuirea este achitată, păcatul este iertat, noi suntem răscumpărați. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate conducerile Lui, binecuvântările Lui, pentru toate îndemnurile Lui, mulțumiri lui Dumnezeu pentru harul Său, pentru cuvântul Lui. Mulțumiri pentru iluminarea Lui pe care noi am primit-o în acest timp din Scriptură, prin Duhul cel Sfânt. Și deseori am spus-o noi, mulți interpretează doar atunci când lucrurile încă nu se întâmplă. Dacă ele se întâmplă, deja atunci nimeni nu trebuie ca să mai interpreteze, că atunci este interpretarea lui Dumnezeu, făcând El totul ce a făgăduit El. Eu eram copleșit și bucuros că am găsit acele locuri în care fratele Branham a făcut niște expresii foarte puternice. Noi putem ca să înțelegem lucrurile acestea. Un bărbat cu acea puțină școlarizare a predicat în adunare în acea seară, sâmbătă seară, în Jeffersonville și deodată Duhul lui Dumnezeu vine peste el, chiar dacă câțiva dintre noi nu o pot înțelege, el, în acel moment când Duhul a venit peste el, el a alergat de pe o parte a platformei la cealaltă și deodată s-a oprit. Mulți spun că ei au simțit Duhul lui Dumnezeu. Eu vă spun, când Duhul lui Dumnezeu vine peste un om, atunci se întâmplă ceva cu noi, indiferent cum este expresia spre exterior. După aceea s-a oprit și a spus unele lucruri mari care merg până la distrugerea Americii și că va sosi și timpul că femeile vor primi dreptul de vot. Începând cu anii 60, femeile de prima dată în America au avut dreptul de vot și a fost Kennedy pe care ei l-au ales. Și fratele Branham a spus că aici se împlinește ceea ce Domnul mi-a arătat și descoperit în 1933. El a mai spus și multe alte lucruri pe care eu le-am reamintit deja despre ceea ce se va întâmpla și în Europa. De ce în Europa? Fiindcă aici trebuia să aibă loc ultima unire, astfel ca desfășurarea profetică pentru timpul sfârșitului să fie asigurată. Acel cap cu rana de moarte trebuia să fie din nou însuflețit și să devină locomotiva pentru totul. Eu nu doresc ca să intru în mai multe detalii. Și mie mi se întâmplă cum s-a întâmplat și cu profetul în stomacul meu. Profeților le-au fost spuse unele lucruri, așa, de exemplu, lui Ezechiel i-a fost spus, mănâncă acest sul și o vei simți în stomac. Mai bine este ca să o citesc. Ezechiel 3, începând cu versetul 1. Apoi el mi-a zis, fiul omului, mănâncă ceea ce vezi înaintea ta, mănâncă sulul acesta, apoi du-te și vorbește casei lui Israel. Atunci mi-am deschis gura și el mi-a dat să mănânc sulul acela. Și mi-a zis fiul omului, înghite sulul acesta pe care ți-l dau și umple-ți pântecele cu el. Atunci l-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Dar mai înainte, știți ce este scris mai înainte? Trebuie ca să o mai găsesc. Va fi amar în stomacul tău. Cine a găsit versetul? Undeva în capitolul 2 trebuie să fie scris. Un lucru doresc ca să mai scot în evidență. Este scris, mănâncă sulul acesta, apoi du-te și vorbește-i casei lui Israel. Cine știe unde este scris textul paralel în Testamentul Nou? Unde este scris textul paralel în Testamentul Nou? Înainte ca să fac lucrul acesta, doresc ca să citesc și din capitolul 2. Încep cu versetul 8. Ezechiel 2, începând cu versetul 8. Tu însă, fiul omului, ascultă ce-ți spun, nu fi răzvrătit ca neamul răzvrătit. Deschide-ți gura și mănâncă ceea ce-ți dau acum. Și când m-am uitat, am văzut o mână întinsă spre mine și în ea era un sul de carte. Și l-a înfășurat înaintea mea și era scris pe dinăuntru și pe din afară. La ce vă reamintiți în această legătură? Apocalipsa 5, deschiderea cărții cu pecețile. Era scris pe dinăuntru și pe din afară. Haidem ca să citim mai departe. Și în el erau scrise plângeri, suspine și vaiete. În această legătură și textul pe care l-am citit deja. El trebuie ca să mănânce acest sul. El a văzut și o vedenie, așa a fost în trecut. Profeții trebuiau ca să vadă ce aveau de făcut, dar el a mâncat și sulul și după aceea trebuia ca să prorocească. Citesc din Apocalipsa 10, acolo este scris aproximativ același lucru. Apocalipsa 10, începând cu versetul 8. Apoi glasul pe care îl auzisem din cer mi-a vorbit a doua oară și mi-a zis: du-te și ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă pe mare și pe pământ. Atunci m-am dus la înger și l-am rugat să-mi dea cărticica. Iar el mi-a răspuns: ia-o și mănânc-o. Îți va stârni un gust amar în stomac, dar în gură îți va fi dulce ca mierea. Și Ezechiel a mărturisit lucrul acesta. Atunci am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. Și în gura mea avea gust dulce ca mierea. Dar când am înghițit-o, stomacul mi s-a făcut amar. Și mi s-a zis: trebuie să prorocești iarăși despre multe popoare și neamuri, limbi și regi. Nu doresc ca să intru în mai multe detalii. Toate lucrurile se împlinesc așa cum Dumnezeu a spus-o în cuvântul Lui. Noi suntem aici ca cu niște ochi deschiși să putem ordona lucrurile, să le vedem corect, să le ordonăm corect. Din nou doresc ca să scot în evidență. Haidem ca să mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest privilegiu mare pe care ni l-a dăruit, ne-a prețuit. Chiar acum, în această generație decisivă ale istoriei omenirii, ca să trăim pe acest pământ, să avem niște ochi deschiși, inimi deschise și să credem și să înțelegem ce se întâmplă acum. Și toată dezvoltarea generală, precum o vedem noi, nu doresc ca să spun prea multe lucruri, dar un lucru doresc ca să spun, ne doare, dar trebuie ca să fie așa, dar este domeniul acesta religios-politic unde are loc o unificare. Noi vedem că totul se împlinește, așa tratatele de la Roma își au valabilitatea. Ce mă jignește, doresc ca să vă spun, acesta este faptul că a fost preluat pentru drapelul european simbolul cu cele 12 stele care se află deasupra capului Mariei. Ea este încoronată cu aceste stele de pe milioane de ori de tablouri și statuie. Aceste 12 stele în drapelul european mă îngrijorează într-un mod deosebit de mare, vă și spun de ce. Există doar două tablouri în Apocalipsă care au însemnătatea cu femeie, adunare sau biserică. Aceasta este Apocalipsa 12, unde femeia este învăluită în soare, iar pe cap avea o coroană de 12 stele. Apocalipsa 12, începând cu versetul 1. Dar există și o altă femeie în Apocalipsa 17, împodobită cu multe nume de blasfemie, curva călărește pe acel animal și acum ea fură simbolul adunării adevărate, simbolul cu cele 12 stele, și călărește mai departe ca curvă. Aceasta mă jignește. Ei n-au schimbat sau au inversat doar simbolurile, totul au schimbat-o. Totul a fost inversat și schimbat. Cine a văzut ultimul tablou când cancelarul nostru a fost în Polonia? Întâlnirea nu a fost într-un cimitir, numele polonesc este un pic cam complicat pentru mine. Poza o am în biroul meu, puteți ca să vedeți. Ei stăteau sub o statuie a Mariei, unde ea a fost încoronată, era pe deasupra domnului Kohl și lui Mazowiecki. Este corect așa, da, Mazowiecki. Și aceștia doi se îmbrățișează și Maria ține mâinile întinse, binecuvântându-i pe aceștia doi. Nu Maria ține mâinile peste adunarea, ci Domnul nostru, al cărui mâini au fost găurite când a fost pironit pe crucea de pe Golgota. El spune: nimeni nu-i va smulge din mâinile mele. Noi suntem scriși în mâinile Lui. Noi nu avem nevoie de niciun cult, ci noi avem nevoie de o credință vie. Dar în acest loc unde capul a fost rănit ca de moarte, există linia de demarcație între est și vest, doar câțiva kilometri îndepărtate de Wartburg, unde a fost bătute pe ușa bisericii castelului din Wittenberg cele 95 de teze. Aici a fost înfiptă sabia, aici s-a produs rana sabiei și acum totul este vindecat, tot se întorc înapoi. Cum am spus, aceasta îmi face dureri de stomac când mă gândesc la dezvoltarea care este deja în urma noastră și totul decurge de 100% așa cum este scris. Noi, într-adevăr, am intrat în ultima fază, în ultima perioadă. Eu nu sunt atât de prost ca să stabilesc un interval de timp pe care niciun om nu-l poate cunoaște. Fie că durează luni, ani, Dumnezeu o știe și acesta este suficient. Dar noi atâta știm că ceasul este târziu. Ferice de acela care recunoaște timpul și care pătrunde intențiile acestea, care iasă afară și se desparte și slujește Domnului. Aceasta a spus-o fratele Branham de asemenea. Chiar la sfârșit, unii vor poseda pecetea lui Dumnezeu și ceilalți semnul fiarei. Toți aceia care merg împreună cu masele largi vor primi semnul fiarei. Toți aceia care se despart, ias afară și sunt dedicați lui Dumnezeu și sunt pecetluiți cu Duhul cel Sfânt pentru ziua răscumpărarea lor, ei poartă pecetea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Eu știu că aceasta nu a fost o predică pe care ai putea ca să o prezinți unui învățat sau unui cărturar, dar un lucru știu, că Duhul lui Dumnezeu are posibilitatea aceste lucruri care au fost spuse într-un mod atât de simplu, El să facă totul desăvârșit. El să ne prezinte un tablou complet și să ne dăruiască claritatea despre totul ce trebuie ca să și știm, ca să recunoaștem timpul și ceasul cu adevărat. Și anume, prin convingerea noastră și cu un accent dumnezeiesc, noi trebuie ca să ajungem în situația ca cineva nu doar ca să șadă acasă și să gândească, a, poate este timpul sosit, ci totul trebuie ca să fie puternic în noi, astfel încât oamenii să înțeleagă, nu este aproape, ci este timpul. Timpul nu este aproape, timpul a sosit. Noi acum trebuie ca să mergem în întâmpinarea Dumnezeului nostru, să-i slujim, să fim prezenți pentru El, să ne decidem pentru El și să trăim tot timpul pentru El, care și-a dat El viața Lui pentru noi. Numelui Său îi aducem toată cinstea și toată lauda, acum și în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și împreună cântăm corusul, așa cum sunt, așa trebuie ca să fie.
Wäsch mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Dragii mei, noi ne aplecăm capetele noastre și ne aplecăm și inimile noastre înaintea Domnului nostru. Să nu mai existe nici o inimă de piatră în prezența lui Dumnezeu. El dorește ca să scoată inima de piatră și să ne dăruiască o inimă care are simțuri, care simte cu alții, care simte o inimă plină de dragoste, așa cum a posedat și El. Eu mă simt îndemnat să spun ceea ce a spus fratele Branham în 19 martie 1962. Atunci, foarte scurt după ce a fost construit zidul din Berlin, în 13 august 1961, în 19 martie 1962, el a spus: când partea de est al orașului va fi dată înapoi, atunci s-a terminat cu comunismul și totul se va revărsa în catolicism. Noi o știm pe baza Sfântei Scripturi că așa trebuia ca să vină. Noi în profetul Daniel am citit despre cele patru fiare, mai multe n-au fost și nu vor exista, și fiara aceasta a patra mai era câteodată mai slabă, mai puternică, dar la sfârșit va fi așa cum este scris: fiara se va ridica din adânc și balaurul i-a dat acesteia puterea lui. Așa este scris în Apocalipsa 13, începând cu versetul 1. Noi trăim în acel timp în care această împărăție în fața ochilor noștri se formează și crește. Foarte oficial ea este numită împărăția romană. Mai înainte a fost numită împărăția romană de naționalitate germană. Voi puteți citi aceasta și să întrebați de ce trebuia ca să fie așa, dragii mei. Timpul sfârșitului a sosit. Ultima fază a început. Platforma politică și cea religioasă sunt ambele prezente. Politica și religia fac o lucrare comună, cu deosebirea că domnitorul religios domnește peste politica și ei nu-și dau seama ce se întâmplă. Conform mărturiei din Scriptură, își pun puterea și autoritatea la dispoziția fiarei atâta timp până când cuvintele lui Dumnezeu s-au împlinit. Domnul nostru ar spune astăzi: în această zi s-a împlinit această Scriptură în fața ochilor voștri. Această Scriptură se împlinește în fața ochilor noștri în zilele noastre, lăudat și slăvit să fie numele Domnului, fiindcă El ne-a deschis ochii ca să vedem și să recunoaștem și să o și credem. Dragii mei, în legătură cu acest proces serios, eu aș putea ca să-mi închipui că sunt unii aici care doresc ca să se decidă pentru Domnul. Eu vă spun ce este posibil ca să se întâmple în voi. Satana va veni și va spune: oh, tu ai încercat-o de atâtea ori și uită-te la tine și nu a funcționat. El întotdeauna va continua cu această practică, dar nu-l asculta. Ascultă ceea ce spune Domnul. Veniți la mine toți cei ce sunteți apăsați și împovărați, eu vreau să vă dau odihnă pentru sufletele voastre. Veniți la Domnul. El vă va primi. El va ierta totul. Și chiar în ultimul minut, în ultimele momente, va face din voi o proprietate a Lui. Cine dorește ca să fie pierdut, să fie despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna? Cine dorește aceasta? Niciun om care încă este clar în gândurile sale. Dați-vă unii în bolt și veniți la Domnul, fiindcă El vă cheamă. Și voi ar trebui ca să urmați această chemare. Timpul este prezent, este serios. Dumnezeu să avea milă de noi toți și să se îndure de noi în acest ceas în care noi am sosit. Cine dorește ca să ridice mâna lui spre Domnul să o facă, toți să se roage, tot să aibă ochii închiși, dar să aibă inimile deschise, acesta este ceasul ale împlinirii Scripturii, acesta este timpul chemării afară, ale miresei, și este și timpul fuziunii tuturor puterilor antichriste. O, Domnul Dumnezeul nostru, noi îți mulțumim din toate inimile noastre, fiindcă noi posedăm cuvântul Tău, să fim iluminați și Tu să ne-l descoperi prin Duhul Tău cel Sfânt. O, Doamne, noi ne rugăm împreună într-un mod deosebit pentru tineretul nostru, iubitul Domn, Tu să intervii, Tu să scoți afară, să salvezi, să eliberezi și să mântuiești. Dăruiește o decizie dumnezească, o foame și o sete după Tine, ca să slujim Ție și să Te urmăm pe Tine și să stăm la dispoziția Ta. O, Doamne, noi îți mulțumim pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi îți mulțumim pentru mesajul minunat care și astăzi mântuiește. Toți aceia care cred în Hristos vor fi mântuiți. Noi îți mulțumim pentru cuvântul profetic din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Noi trăim în El cum trăiesc peștii în apă, fiindcă nu doar cu pâine va trăi omul, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. O, Doamne, noi Te proslăvim pe Tine și noi îți mulțumim, noi ne închinăm Ție. Salvează acum pe toți, eliberează pe toți, vindecă pe toți, binecuvintează pe toți și binecuvintează cu Duh Sfânt și cu foc, botează cu Duhul Tău cel Sfânt, vino peste adunarea Ta și pecetluiește-ne, pecetluiește-ne cu pecetea Duhului Celui Sfânt, care este pecetea Lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Îndepărtează toată indiferența, toată stare căldicică, îndepărtează totul. O, Doamne, noi Te slăvim și noi Îți mulțumim. Aleluia! Aleluia! Slavă și cinste Ție! Slavă Ție!